Listen to the Cloud เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟัง
In Relationships คุยทุกเรื่องราวความสัมพันธ์ของมนุษย์กับอาจารย์ธเนศวงศ์ยานนาวา
ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ In Relationship นะครับผมช้างน้อยกุญชรณอยุธยาครับตอนที่ผมอยู่กับอาจารย์ธเนศวงศ์ยานนาวาครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ตอนนี้เราจะพูดกันต่อในเรื่องของแพชชั่นนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราทำความเข้าใจไปแล้วว่าแพชชั่นเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นข้ออ้างนะครับที่ทำให้บริษัทเนี่ยมีความสมเหตุสมผลในการจ้างคนคนหนึ่งมาทำงานในราคาที่ถูกลงนะครับสัปดาห์นี้ครั้งนี้อาจารย์จะพูดถึงคำว่าแพชชั่นต่อ
คือผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือว่าเราต้องบริษัทต่างๆเวลาคนเนี่ยตั้งแต่ศตวรรษที่19เนี่ยมันเอาคนที่ชาวนามาทำงานในโรงงานพอคุณมีการศึกษาคุณเปลี่ยนฐานะทางชนชั้นของคุณไต่เต้าขึ้นมาแล้วมาทำงานเป็นบริษัทขนาดใหญ่ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่การบริหารจัดการแรงงานจัดงานผู้คนมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะทำให้ผู้คนนั้นเนี่ยจะทำงานยังไงให้กับบริษัทของบริษัทต่างๆนะครับอย่างส่งประสิทธิภาพสิ่งที่มันสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าคนเราเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อมันมีหลักศาสนาเนี่ยมันอุทิศตัวเองให้กับการศาสนามันก็เป็น passion ใช่ไหมที่ผมเคยพูดเอาไว้นะแล้วก็มันก็จะปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ Bible passion of Christ passion ต่างๆพวกนี้นี่ศาสนามันหมดความสำคัญลงเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาว่าเรามีชีวิตไปเพื่ออะไรเราทำอะไรไปเพื่ออะไรเราจะทำไปเพื่อใครเราทำไปเพื่องานไปเพื่อคนอื่นที่คุณจะได้ยินไหมไปทำงานไปแล้วทำให้เพื่อบริษัทเขาร่ำรวยหรือทำไมเราไม่ออกมาทำงานเองต่างๆพวกนี้คุณจะได้ยินตลอดเลยสิ่งอันหนึ่งที่สำคัญที่มันแปรเปลี่ยนไปก็คือเมื่อก่อนเนี้ยนะครับในโลกตอนตกเนี่ยศาสนามันเป็นตัวกำหนดหมดนะครับมันก็ค่อยๆมาเสื่อมลงเมื่อมันมีโปรเตสแตนต์คุณก็ต้องดูแลตนเองจัดการตนเองอะไรต่างๆพวกนี้ผมจะไม่พูดเรื่องพวกนี้นะครับผมคิดว่าพอเราเคยคุยกันมาบ้างแล้วนะครับจนถึงปลายจนถึงประมาณครึ่งหลังศตวรรษที่19นะครับจนปลายศตวรรษที่19ต้นศตวรรษที่20เนี่ยสิ่งอันนึงที่มันเข้ามาทดแทนนะครับของคนที่มีการศึกษาคนที่มาจากชนชั้นระดับหนึ่งนะครับผมไม่ได้หมายถึงคนชาวบ้านทั่วไปชาวนาต่างพวกนี้สิ่งอันหนึ่งที่มีความสำคัญที่จะเข้ามาแทนที่นั่นก็คือว่าผมก็ต้องหาเป้าหมายในชีวิตใหม่โดยไม่ได้พึ่งถึงศาสนาเพราะเมื่อก่อนนี้ศาสนามันกำหนดคุณอยู่แล้วว่าคุณจะต้องทำอะไรในชีวิตนะครับผมคิดว่าศาสนาที่เป็นศาสนาพระเจ้าองค์เดียวว่าเป็นยูคริสต์อิสลามมันก็จะมีความชัดเจนว่าวิถีชีวิตคุณถูกกำหนดโดยอะไรโดยเฉพาะ
จะมีปลายทางมีเป้าหมายชัดเจน
แล้วก็มีวิธีปฏิบัติเช่นคุณห้ามกินนั่นห้ามกินนี่ต่างๆนะครับจะชัดมากในยิวและอิสลามนะครับลำพองมาคริสต์ศาสนาสิ่งอันหนึ่งที่มันหายไปเมื่อคุณไม่เริ่มไม่เชื่อในพระเจ้าคุณก็ต้องถามตัวเองว่าฉันเกิดมาทำไมฉันทำอะไรปังต่างพวกนี้ไปเลยเพราะสิ่งที่มันสำคัญที่มันตามมาที่ถูกพัฒนาขึ้นมานั่นก็คือคุณก็จะเริ่มมีความคิดที่เข้ามาทดแทนสิ่งที่เคยเป็นศาสนาให้คำตอบคนนั่นก็คือการแสวงหาความหมายในชีวิต
เหมือนมันเป็น higher purpose ที่มันมาแทนคำเดิม
คำแทนของศาสนาตอนนี้ฉันมีความหมายในชีวิตของตัวฉันเองแล้วฉันไม่ต้องพึ่งพระไม่ต้องพึ่งศาสนาฉันก็หาความหมายด้วยตัวฉันเองนี่คุณจะหาความหมายจากอะไรแน่นอนสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการที่คุณได้ประกอบอาชีพคุณได้ทำงานใช่ไหมครับตอนนี้คุณได้เข้ามาอยู่ในเมืองแล้วคุณทำงานบริษัทคุณทำงานอะไรต่างๆพวกนี้คุณก็จำเป็นที่จะต้องหาความหมายทีนี้คุณทำไปนานๆอ้าวชิบหายแล้วว่าเฮ้ยนั่นมันไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าชอบนี่ฉันไม่อยากตื่น9โมงนะเลิกงาน5โมงเย็นเลยต่างๆพวกนี้คุณทำไปสักพักที่ในปัจจุบันเรามักจะบอกว่าคนรุ่นใหม่หมดไฟละ
เบิร์นเอา
ท์เบิร์นเอา
ท์ตื่นมาแล้วเฮ้ยฉันทำไปทำไม
เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสำคัญอย่างนึงมันก็ต้องมี ไอ้กลไกสำคัญในการที่จะมากระตุ้นเล้าคนพวกนี้ให้กลับเข้ามาสู่ในระบบแบบเดิม
นี่แหละแพชชั่นมันมาตอนนี้แหละ
แพชชั่นก็จะมามันไม่เพียงแต่แพชชั่นเท่านั้นแพชชั่นมันเหมือนหมายถึงความที่คุณรู้สึกอยากได้อยากมีอะไรบางอย่างทั้งหมดมันคือความถ้าพูดง่ายๆมันคือความอยากความกระเหี้ยนกระหือความกระสันหรืออะไรต่างๆที่คุณอาจจะบอกเพราะเมื่อก่อนนี้มันผมเคยพูดแล้วว่า passion passionate love เนี่ยโอ้โหฉันไม่เห็นผู้หญิงคนนี้ฉันไม่เห็นผู้ชายคนนี้ฉันจะเป็นจะตายขึ้นมาทันทีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นมันก็คือตัวจักรสำคัญในการสร้างแรงจูงใจให้กับคุณว่าฉันอยากทำนู่นฉันอยากทำนี่คอนเซปต์เรื่องที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่เราจะได้ยินนั่นก็คือในทางจิตวิญญาณก็คือ motivation หรือแรงจูงใจเราก็จะต้องหาอะไรบางอย่างที่จะมาผลักดันเราให้ไปถึงจุดๆนั้นพวกบริษัทต่างๆพวกนี้พวกบริหารบุคคลผมใช้คำเดิมนะครับไม่ใช้คำว่าเอชอาร์นะบริหารบุคคลก็ต้องคิดว่าคุณจะหาอย่างไรในการที่จะจัดการให้พนักงานเหล่านี้มันทำงานให้กับบริษัท
หาแรงขับ
หาแรงขับนะอะไรที่จะเป็นตัวผลักดันเพราะถ้าคุณทำงานเพื่อเงินมันก็จะไม่มีความหมายถูกไหม
โอ้มันจะแบนมากมันจะดูไม่มีความหมาย
โอ้คุณอะไรว่าเป็นคนแบบเห็นแค่เงินว่ะนะครับคุณก็เป็นคนสิ่งที่ไม่มีค่าแล้วผมได้เคยพูดแล้วว่าอันเนี้ยมันเป็นคุณลักษณะที่สำคัญมากของคริสต์ศาสนาคุณจะเป็นคนเห็นแค่เงินได้ยังไงเมื่อในอดีตที่ผ่านมาคริสต์ศาสนาถือว่าคนที่ร่ำรวยเนี่ยเป็นคนที่ชั่วร้าย
ผิดหลักศาสนาในเมื่อก่อนด้วยซ้ำใช่ไหม
เพราะว่าเขาก็จะพูดชัดเจนมาให้คนรวยเนี่ยลอดประตูสวรรค์เนี่ยให้อูดลอดรูเข็มเนี่ยง่ายกว่าเนื้อออกไหมครับอูดลอดรูเข็มเนี่ยง่ายกว่าคนรวยลอดประตูสวรรค์ผู้เชี่ยวผู้ง่ายคือคนรวยเนี่ยมันมีสิทธิ์อยู่แล้วคนรวยถึงจะต้องทำอะไรหลายอย่างความรวยเป็นสิ่งที่แสดงออกยากหัวรวยหัวจะต้องเก็บไว้เงียบๆคล้ายๆว่า
อย่าบอกใครถ้ารวย
ถ้ารวยแล้วเนี่ยแสดงว่ามึงต้องไปทำอะไรที่กดขี่ขุนรีดทำร้ายคนอื่นมาต่างๆนะไอ้ฐานคิดแบบนี้ผมคิดว่าเราเคยพูดกันแล้วนะครับ ในเรื่องตลอดเวลาแม้กระทั่งคำว่า interest นะครับไม่ว่ามันจะแปลว่าดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์เองก็ตามเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาอะไรบางอย่างที่จะมาเป็นแรงผลักดันไม่ใช่บอกฉันทำเพื่อเงินโอ้ฟังดูแล้วทุเรศชิบหายเลยนะครับอย่างที่ผมพูดไปแล้วคุณก็จะต้องหาอะไรต่างๆพวกนี้มาหนึ่งในนั้นก็คือความหมายเมื่อความหมายของชีวิตมันจะมีอะไรแล้วคุณก็ต้องมีแรงจูงใจต่อมาคุณก็จะได้ยินเรื่อง passion นะครับเราทำไปเพื่ออะไร motivation นั้นเนี่ยนะครับมันเป็นคอนเซปต์ที่มันถูกผูกอยู่กับจิตวิทยาซึ่งมันมาพร้อมกับฐานคิดที่สำคัญอย่างหนึ่งของโลกตะวันตกนั่นก็คือชีวิตเราเนี่ยมันมีอะไรที่ไม่เต็มมันขาดอะไรบางอย่างไปขาดอะไรบางอย่างไป
เหมือนกับว่ามันพร่องอยู่ตลอดเวลาต้องหาอะไรมาเติม
ต้องหาอะไร
เรื่อย
ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตพูดง่ายๆก็คือถ้าเรามองผมจะพูดถึงสองส่วนนะครับในกรีกโบราณเนี่ยนะครับผมก็จะมีเรื่องราวอันหนึ่งนะครับที่ปรากฏอยู่ในหนังสือซิมโพเซียมของเพลโตนะครับเขาจะพูดซิมโพเซียมของเพลโตนะก็จะพูดถึงเรื่องความรักนะครับภาษาไทยเราก็จะหมายคนนะครับรุ่น2510กว่าๆก็จะแปลว่าเนี่ยคือทฤษฎีความรักนี่แปลเป็นไทยนะครับนะแต่ปัจจุบันนี้ฉบับภาษาไทยหลายคนก็จะบอกว่ามันก็เป็นซิมโพเซียมมีตัวละครคนหนึ่งนะครับก็คืออริสโตฟานิสก็พูดถึงว่ามนุษย์เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นไงมนุษย์เนี่ยมันจะมี2หัว4แขน4ขาอยู่ด้วยกันและ2หัว4แขน4ขาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ส่งพลังมากก็สร้างความวุ่นวายให้กับเทพเจ้าต่างๆแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยเทพเจ้าก็ไปอาละวาดอยู่บนสวงสวรรค์นะครับเทพเจ้าของเกย์ก็ปวดกระบาลมากกับไอ้มนุษย์เนี่ยนะครับซึ่งมันมีสองหัวเป็นทั้งผู้ชายและผู้หญิงอยู่เลยก็เลยผ่ามันครึ่งหนึ่งให้มันกลายมาเป็นสองแขนสองขาและพอมันถูกผ่าเป็นครึ่งเนี่ยมันก็กลายเป็นสัตว์ที่ผมใช้คำนี้นะเพราะว่าไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรนะครับเป็นสัตว์มนุษย์ที่ต้องแสวงหา ส่วนที่หายไปอยู่ตลอดเวลาอีกครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินประโยคของฝรั่งว่า finding the other half นะครับหาแสวงหาอีกครึ่งหนึ่งนะครับอีกครึ่งหนึ่งที่มันสวมกันแป๊ะพอดีนั่นคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่าหลังจากมนุษย์ถูกไล่ลงนะครับไล่ออกมาจากการ์เดนออฟอีเดนนะครับมนุษย์มันก็ได้มีความสมบูรณ์แบบเมื่อคุณสิ่งแรกที่คุณจะต้องมีก็คือความตายคุณไม่ได้เป็นอมตะอีกต่อไปคุณต้องร่วมเพศนะครับเพราะฉะนั้นการร่วมเพศของฝรั่งเนี่ยนะครับในอดีตในหลักศาสนาเนี่ยมันสะท้อนในเห็นว่าคุณกำลังขบฏต่อพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นเซ็กซ์เป็นสิ่งชั่วร้ายแล้วก็ต้องควบคุมคุณหายอะไรไปคุณหายความสมบูรณ์แบบที่คุณเคยอยู่ในสวงสวรรค์อยู่กับพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นคุณจะต้องแสวงหาสิ่งพวกนี้กลับคืนมาด้วยการกลับไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะทำให้ชีวิตคุณสมบูรณ์แบบชีวิตมนุษย์เนี่ยมันไม่เคยมีอะไรที่มันสมบูรณ์มันขาดเพราะฉะนั้นในความขาดอันเนี้ยมันก็จะเป็นตัวจักรสำคัญในการที่จะต้องมีแรงจูงใจนะครับถ้าเราตัดศาสนาเราก็ขาดอะไรบางอย่างอยากจะเติมอะไรต่างๆให้เราเต็มนะครับผมคิดว่าสิ่งพวกนี้มันก็จะมีความชัดเจนมากนะครับในงานของอับราฮัมมาสโลซึ่งเป็นยิวนะครับซึ่งเป็นยิวเพราะฉะนั้นเนี่ยในงานของเขาในช่วงทศวรรษที่1960เนี่ยมันจะมีความเป็นศาสนาอยู่มากพอสมควรแต่ทฤษฎีที่พวกเรารู้จักกันก็คือทฤษฎีความต้องการของมาสโลนะครับ
ที่มันมี survival
อะไรต่างๆพวกนี้นะครับกินอาหารจนในท้ายที่สุดนะครับเราก็บอกเราต้องมี self esteem มี self actualization อะไรต่างๆ
รู้สึกจะมี5ขั้นนะ
ทำไม่ผิดพวกนี้นี่ไอ้สิ่งพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็คือการที่เราพูดถึงความอยากของเรามันคือความอยากของเราที่เราจะมีอะไรบางอย่างที่ตามใดก็ตามที่ถ้าเราเต็มเมื่อไหร่เนี่ยเราพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยไอ้กลไกอันเนี้ยมันก็จะสิ้นสุดถูกไหม
ซึ่งโดยหลักการแล้วมันคือกิเลสป่ะครับอาจารย
์ผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะครับถ้าเราใช้ภาษาใต้เราจะเรียกกิเลสตัณหาเลยอะไรก็แล้วแต่ที่เรา
แต่มันจะอยากตลอดเวลา
อ
ยากเติมตลอดเวลา
อยากเติมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันขับเคลื่อนไปได้
อาจารย์เอาเรื่องของเพลโตเมื่อกี้ถ้าจะเชื่อมโยงระหว่างเรื่องนี้กับเรื่องศาสนากับเรื่องจิตวิทยาอาจารย์จะเชื่อมยังไงฮะ
ทีนี้สิ่งพวกนี้นะครับพอมันเป็นความต้องการเป็นความอยากความอยากเนี่ยมันในเศรษฐศาสตร์อาจจะบอกว่ามนุษย์มันจะมีเหตุมี rational ของมันในการตัดสินถึงผมได้พูดในตอนที่แล้วแล้วที่ผ่านมาแล้วว่าตั้งแต่ The Passion of the Soul ของเดกาสเป็นต้นมานะครับสำนึกของมนุษย์เริ่มยอมรับอะไรหลายอย่างซึ่งเมื่อก่อนนี้ศาสนาหรือนักคิดโบราณเนี่ยยอมรับไม่ได้นั่นก็คือเรื่องอารมณ์ของความรู้สึกแล้วก็ขยายตัวอย่างมากในยุคโรแมนติกอะไรต่างๆจนมาถึงฟรอยด์เนี่ยซิกมันฟรอยด์เนี่ยมันก็จะชัดเจนมากเลยว่ามนุษย์มันไม่ได้ rational หรือมันมีจิตสำนึกที่คุณจะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้มากมายขนาดนั้นมันมีสิ่งที่เราเรียกว่าจิตไร้สำนึก unconscious ของคุณตลอดเวลาพอเราเริ่มยอมรับสิ่งพวกนี้ปังปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของความต้องการความอยากซึ่งมันไปพร้อมกับระบบเศรษฐกิจที่มันต้องกระตุ้นเราให้ทุกคนบริโภคซื้อของทำงานมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับระบบเศรษฐกิจในการที่คุณจะต้องมีความอยากอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมสินค้าเปลี่ยนรุ่นอะไรต่างๆพวกนี
้
อะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็ทำงานจริงๆคุณจะรู้จักสินค้าพวกนี้คุณก็ต้องมีโฆษณามีอะไรต่างๆพวกนี้แน่นอนการโฆษณามันก็ปรากฏหลากหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นทุกคนก็ยอมรับว่าไอ้กิเลสตัณหาถ้าผมขอใช้คำนี้นะครับคุณอยากมีความอยากมันก็เป็นสิ่งที่ดีอะไรล่ะที่มันก็จะทำให้คนจับจ่ายใช้สอยซื้อข้าวของพวกนี้ได้อย่างทรงประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นก็คือคุณซื้อโดยคุณไม่ต้องคิด
เหนือเหตุผล
เหนือเหตุผลความรักของมนุษย์เนี่ยมันเหนือเหตุผลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่คุณจะทำอะไรก็ได้ถูกไหม เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องถูก drive ถูกผลักด้วยสิ่งพวกนี้อยู่ตลอดเวลาโลกปัจจุบันคือโลกของความรักระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงหรือผู้ชายกับผู้ชายคือ heterosexual หรือ homosexual มันก็วางอยู่บนพื้นฐานของไอ้ความรักตัวนี้ซึ่งเราก็จะพูดอยู่ตลอดเวลาสำหรับคนโบราณใช่ไหมยามรักน้ำต้มผักขมเขาชมว่าไม่ใช่อยู่ก็ทนทานอยู่กับไอ้ความขมขื่นอันนี้ไปได้
mm-hmm.
ไอ้อารมณ์ความรู้สึกพวกนี้ก็จะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและด้วยสำนึกอีกอันหนึ่งซึ่งผมว่าหลังเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องพวกนี้นะครับก็คือความที่จริงใจจริงต่อตัวเอง
mm-hmm.
นะครับจริงต่อตัวเองที่ฝรั่งเรียกว่า true to oneself ซึ่งก็จะนำมาสู่คอนเซปต์อันหนึ่งที่เรียกว่า authenticity เวลาเรา authentic food อาหารไทย authentic food อาหารไทยแต่ผมจะยังไม่พูดเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันอีกประเด็นเราก็จะต้องมีความจริงต่อตัวเองเราจะไม
่ต้องเข้าใจตัวเอง
เราต้องไม่หลอกใครเราต้องวิเคราะห์ตัวเราเองเข้าใจตัวเองหนึ่งในความเข้าใจของเรานั่นก็คือความอยากของเรา
อ
ารมณ์ความรู้สึกของเราเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้มันกอบกอนขึ้นมากลายมาเป็นตัวตนของเราไม่ใช่เราแค่เป็นคนที่มีเป็น rational being เป็น rational agent แล้วเรายังเป็น emotional เห็นไหมสัตว์ที่มีความอารมณ์ความรู้สึกต่างๆซึ่งเราก็ให้ความสำคัญเพราะความรักที่การที่เราเกิดขึ้นมาได้ทุกวันนี้จากพ่อแม่เราโดยถึงทฤษฎีเรามักจะพูดกันว่าก็คือพ่อแม่รักกันเพราะฉะนั้นเราก็เกิดเป็นผลพวงของสิ่งพวกนี้ไม่ใช่พ่อแม่ถูกจับแต่งงานกันแบบในโลกมาหลายร้อยปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเราทุกคนก็เป็นผลิตผลของไอ้ความรักแบบนี้ความอยากแบบนี้ความต้องการแบบอารมณ์ความรู้สึกก็จะค่อยๆมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในท้ายที่สุดเนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เรามักจะพูดกันนั่นก็คือเรื่องอิโมชันนะเมื่อกี้ผมพูดจากโมทิเวชันก็อารมณ์ความรู้สึกอิโมชันพวกนี้ก็จะมีความสำคัญนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูอับราฮัมมาสโลเมื่อกี้นี้ในทศวรรษหลังสงครามนะครับ1950ก็จะพูดถึงความสำคัญของอิโมชันซึ่งมันก็จะไปผูกอยู่กับนิดของคุณเช่นคุณอยากถ้าจะได้รับการยอมรับจากคนฉันมีความรู้สึกที่ดีกับตัวฉันเองเซลล์เอสติมต่างๆพวกนี้สิ่งพวกนี้มันเป็นเรื่อง subjective มากๆมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวตนของเราซึ่งอยู่
ภายในเข้าใจตัวเองภายใน
ฉันอยากได้แบบนี้ฉันอยากทำแบบนี้ตั้งแต่1950เราก็จะเห็นภาพสิ่งพวกนี้ค่อยๆทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าคนรุ่นพวกคนรุ่นช้างทั้งหมดใช่ไหมเราจะพูดถึงเรื่อง EQ นะอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่สำคัญอันหนึ่งนะครับที่โดดเด่นมากที่สุดนะครับนั่นก็คือหนังสือของดานิเอล โกลแมนนะครับที่ชื่อว่า Emotional Intelligence นะครับออกตลาดในปี1995ผมคิดว่านั่นคือจุดหมดหมายที่สำคัญของหนังสือที่ให้คนจำนวนหนึ่งนะครับไม่ใช่เป็นวารสารวิชาการในต่างๆพวกนี้ที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนนะครับเป็นจุดเปลี่ยนอันหนึ่งที่เห็นชัดเจนมากก็คือพูดง่ายๆก็คือค่าเฉลี่ยก็คือประมาณเกือบ30ปีมาแล้ว
หนังสือชื่อเลยนะฮะขออีกทีเผื่อมีคนตามไป
Emotional Intelligence ครับหนังสือเรื่องนี้โด่งดังมาก
จนเป็นที่มาของคำว่า EQ ที่เรารู้จัก
นี่ก็คือจะเป็นฐานที่สำคัญที่ให้ความสำคัญเมื่อแต่เพียงแต่ว่าในช่วงเวลาเดียวกันนั้นแล้วเนี่ยนะครับสำหรับผมนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ผมอาจจะผิดก็ได้นะครับนี่ไม่ใช่สาขาของผมแต่ผมคิดว่าทศวรรษที่1990มันเป็นทศวรรษที่เรื่องอารมณ์ความรู้สึกมันขยายตัวไปพร้อมกันกับที่ผมบอกเมื่อกี้นี้นะครับนั่นคือ1995แต่ทางนึกออกไหมว่าก่อนคุณจะเขียนหนังสือเล่มคุณอาจจะศึกษาผ่านมามันอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ3-4ปี5ปีแล้วแต่เ พราะฉะนั้นตั้งแต่80ต้นมาเนี่ยสิ่งพวกนี้ก็จะค่อยๆมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคุณไม่ได้บอกว่าเราเป็น rational agent แบบเดิมอีกแล้วสิ่งที่ขยายตัวไปพร้อมกับสิ่งนี้ซึ่งมันทำให้มนุษย์เห็นความซับซ้อนของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือ neuroscience neuroscience ก็จะขยายตัวอย่างมากใช่ไหมเดี๋ยวนี้เรามี neuroscience of non neuroscience of นี่อะไรต่างๆพวกนี้ประสาทวิทยาศาสตร์ในการอธิบายและมันก็จะเห็นถึงความซับซ้อนเช่นมนุษย์มันมีอะมิกดิลาใช่ไหมที่อยู่ในสมองของเราลึกลงไปและมันก็ควบคุมความกลัวอะไรต่างๆพวกนี
้
เราอาจจะมี prefrontal cortex ในการควบคุมมนุษย์แต่มันก็ควบคุมลำบากอะไรต่างๆพวกนี้เพราะเรามีไอ้พวกนี้เรามีความกลัวเรามีอารมณ์ความรู้สึกอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่เชื่อกันแบบนักปรัชญาที่ enlightenment ในศตวรรษที่18 อีกแล้วอะไรต่างๆพวกนี้ที่เป็นรากฐานให้กับโลกสมัยเพราะฉะนั้นไอ้เส้นทางพวกนี้นะครับมันก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสำหรับผมสิ่งที่มันชัดเจนที่สุดนั่นก็คือเมื่อคนอย่างดานิเอล คาเนแมนนะครับซึ่งเป็นนักจิตวิทยานะครับซึ่งทำงานคู่กับอมอสทอฟสกี้นะครับงานเขาในช่วง80-90ทอฟสกี้เนี่ยตายไปในกลางทศวรรษผมจำปีไม่ได้นะครับผมทศวรรษที่1990หลังจากนั้น2002 Daniel Kahneman ได้ Nobel Prize ในทางเศรษฐศาสตร
์
นะครับก็คนเขียนไอ้หนังสือเรื่อง Think Fast Think Slow อะไรต่างๆนะคร
ับ
มันจะเห็นชัดในการที่พอรางวัลเศรษฐศาสตร์ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคุณเชื่อมนุษย์เป็น Rational Man เป็น Rational Agent มันยอมรับสิ่งพวกนี้ Emotion ก็จะกลายเป็นสิ่งที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของชีวิตนะเพราะฉะนั้นเราพูดในตอนที่แล้วแล้ว passion มันขยายตัวเมื่อไหร่นะครับก็ประมาณ 2,000
ครับ
2010ประมาณนะครับนี่ก็คือสิ่งซึ่งสำหรับผมมันก็คือระยะเวลาที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเราเริ่มยอมรับสิ่งพวกนี้จากศาสตร์ต่างๆจิตวิทยาก็ดี neuroscience ก็ดีนะครับการเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจสังคมการเมืองที่ยอมรับสถานะของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นบทบาทของคนธรรมดาธรรมดาที่ไม่ใช่นักคิดหรือมาจากคนชั้นสูงที่มีระเบียบวินัยกับตัวเองสูงมากมายแล้วก็ทุกคนมันต้องมีอารมณ์ความรู้สึกนะครับมันก็จะกลายมาเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่เราจะยอมรับแบบที่นักคิดโบราณมองแล้วอาจจะสงสัยแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อมั่นอะไรว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับ
ถ้าผมจะถามกลับไปถามอาจารย์แบบง่ายๆเนี่ยก็คือสิ่งที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเอามาเป็นพระเอกคนใหม่คือ motivation เนี่ยคำตอบมันคือเรื่องภายในจิตใจของเราการรู้จักตัวเองอะไรประมาณน
ี้เพราะว่าเรื่องตัวตนมันคือสิ่งที่สำคัญมากเมื่อเสรีนิยมใหม่ขยายตัวในทศวรรษที่1980เนี่ยนะครับสิ่งที่เสรีนิยมใหม่ให้ความสำคัญนั่นก็คือสำนึกแห่งความเป็นปัจเจกชนที่จะเลือกกระทำสิ่งใดนะครับก็ตามคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนั้นเพราะฉะนั้นคุณสูบบุหรี่เยอะคุณก็ตายแล้วคุณก็ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลแพงอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องมาดูว่าท่านทำอย่างไรถึงจะบริหารเงินจัดการคนที่มันมีความเป็นปัจเจกคนสูงหนทางที่ดีที่สุดก็คือ outsourcing freelance ในการที่คุณเพราะว่าคุณจะไม่เอาคนพวกนี้เข้ามาใน organization และผมคิดว่าไอ้การขยายตัวของความเป็นสำนึกแห่งความเป็นปัจเจกที่ไปพร้อมกับอะไรหลายๆอย่างนะครับที่ผมมักจะเรียกว่าทุนนิยมผู้ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับ English speaking capitalism เนี่ยมันให้กับโลกใบนี้ก็คือสำนึกแบบนี้และเมื่อมันไปพร้อมกับไอเดียเรื่อง authenticity ที่ผมยังไม่ได้พูดถึงเนี่ยนะครับที่ผมกล่าวถึงคร่าวๆ อารมณ์ความรู้สึกมันก็จะต้องเป็นสิ่งที่สำคัญที่คุณก็จะต้องเป็นห่วงเป็นใยดูแลสิ่งพวกนี้หรือคุณจะต้องวิตกว่าลูกน้องคุณรู้สึกยังไงบ้างอะไรต่าง
ๆมันเป็นรากฐานของไอ้คำว่า empathy อะไรที่เราได้ยินในช่วงนี้ป่ะ
ใช่ใช่อันนี้สำหรับมันก็จะสัมพันธ์เกี่ยวกับอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือโครงสร้างสังคมนะครับที่มันเปลี่ยนแปลงไปในโลกตะวันตกที่คุณมีกลุ่มคนที่มาจากฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันที่ผมคิดว่าผมเคยพูดไปแล้วว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเมื่ออาณานิคมมันหมดไปเนี่ยประเทศเจ้าอาณานิคมก็ต้องรับคนจากอดีตอาณานิคมเช่นอังกฤษก็ต้องรับคนอินเดียคนฝรั่งเศสต้องรับคนมาจากแอลจีเรียอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาสหรัฐก็เช่นกันนะครับก็รับคนพวกนี้นึกถึงภาพสงครามเวียดนามกูก็ต้องรับคนเวียดนามนะหลังจากปีเมษายน1975ใช่ไหมที่เวียดนามกลายเป็นคอมมิวนิสต์นะครับกูก็ต้องรับคนพวกนี้กูก็ต้องพยายามทำความเข้าอกเข้าใจคนที่ไม่ใช่ไวท์แองโกลอเมริกันอีกแล้วไม่ใช่คนผิวขาวที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์อีกต่อไปโครงสร้างประชากรมันเปลี่ยนคุณก็จะต้องมีความจำเป็นที่จะมีสิ่งที่ฝรั่งเรียกว่า recognition มันก็จะกลายมาเป็นประเด็นที่สำคัญที่ผมต้อง recognize คุณต้องให้เกียรติคุณเข้าอกเข้าใจพวกคุณพวกนี้ก็จะขยายตัวอย่างมากก็คือ1980ในเวลาเดียวกับสำนึกของความเป็นปัจเจกชนแบบเสรีนิยมใหม่ที่ขยายตัวอย่างมากในโลกก็คือ1990หลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายไป
ครับอาจารย์อธิบายตอนนี้แบบเห็นภาพนะครับแต่มันมีความซ้อนทับกันหลายมิตินะ
ใช่ใช่
มันมีตั้งแต่
จิตวิทยาปร
ั
ชญาความคิด
เรื่องประสาทวิทยาหรือ neuroscience นะครับซึ่งทุกอย่างนี้มันค่อยเปลี่ยนแล้วก็มาพร้อมกันจนที่เรารู้จักคำใหม่ๆทุกวันนี้อย่าง EQ อย่าง Empathy มันมาเพราะเหตุผลบางอย่าง
หลายๆเหตุผลหลาย
รวมๆกันครับวันนี้สัปดาห์นี้สนุกมากนะครับก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์ธเนศมากนะครับที่ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องแพชชั่นเพิ่มเติมนะสัปดาห์นี้น่าจะเป็นเรื่อง motivation นะหลักๆ
ใช่ก็คือมันก็คือแรงขับของเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความอยากของเรา passion ของเรา motivation ของเรา
เพราะฉะนั้นฝากชวนทุกคนครับมาหาความหมายของชีวิตกันนะ เผื่อจะตื่นเช้ามาแล้วจะสดชื่นมากขึ้นนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับขอบคุณครับ
ติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์ต่างๆ